В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Саміт України ЄС прийшов у Києві. Чого очікує Україна від Європи і Європа від України?
Ми потребуємо значної і послідовної підтримки Європейського Союзу, підтримки політичного, економічного, технічного і гуманітарного характеру.
Як проходить евакуація українських громадян із Непалу?
Українці одні з небагатьох, хто там застряли, і від держави підтримки немає. Прямо з місця подій повідомили, що міжнародні рейси аеропорт приймає і відпускає.
Куди може використати Україна кошти, які попередня влада вивела за кордон?
Я не можу вам сказати, ми собі покрадуть, як покрали раніше. Я би то роздала пенсіонерам.
Нужно вложити в розрушені міста після воєнного стану країни.
Мамам, які не отримують допомогу.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Я вас всіх вітаю. Мене звати Людмила Ванник. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Відносини між Україною та ЄС є найміцнішими за всю історію. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск під час саміту «Україна-ЄС», який відбувся сьогодні у Києві.
It is the first summit for all of us.
Це є перший саміт для нас всіх. Доброю новиною є те, що ще ніколи в історії відносини між Україною і Євросоюзом не були такими міцними, як сьогодні. А поганою новиною, звісно, є атмосфера, у якій це відбувається. Ми не можемо втекти від сумної реальності конфлікту, через який щодня гинуть люди.
Сказав Дональд Туск. І більше про саміт Україна-ЄС, який сьогодні проходив у Києві, слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що міжнародні санкції проти Росії залежатимуть від виконання мінських домовленостей. У рішенні, ухваленому керівниками ЄС у березні, йдеться, що тривалість санкцій проти Росії залежатиме від виконання мінських домовленостей. Зрозуміло, що імплементація цього пакету займе більше часу, ніж до серпня чи вересня. Отже, ми розглядатимемо це питання у червні. Базуючись на політичному рішенні, ухваленому у березні, думаю, що санкції будуть продовжені. Сказала Ангела Меркель сьогодні під час прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Евою Копач у Варшаві. Ева Копач своєю чергою повідомила, що вони з Ангелою Меркель погодилися, що санкції, запроваджені проти Москви, мають залишатися. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявляє, що збільшення кількості сил швидкого реагування є реакцією на поведінку Росії.
Ми також відповідаємо на це.
Ми реагуємо на більш напористу поведінку Росії на Сході. Ми робимо це шляхом подвоєння кількості сил реагування НАТО з 13 до 30 тисяч. Головним мотивом цих нових сил реагування НАТО є те, що їхні центральні частини можуть пересуватися територією країн-членів НАТО всього впродовж 48 годин.
За словами Столтенберга, рішення щодо посилення сил Альянсу було ухвалене з огляду на поведінку Росії щодо України, а перед цим по відношенню до Грузії та Молдови. Кількість загиблих через землетрус у Непалі перевищила 4 тисячі людей, повідомляє влада країни. Сьогодні тисячі непальців почали залишати Катманду, столицю Непалу, після 2 днів повторних поштовхів і браку води і дров. Уряд Непалу звернувся до міжнародних організацій за допомогою. Благодійні організації, країни-донори наразі намагаються забезпечити постраждалих їжею, водою та укриттями. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Києві сьогодні відбувся саміт «Україна-Євросоюз». Обговорили, що Україні варто і надалі дотримуватися Мінських угод, а Європейському Союзові підтримувати санкції щодо Росії. Окрім того, ЄС схвалив третю програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 мільярда 800 мільйонів доларів. Втім, щодо членства в ЄС, введення миротворчої місії на Донбас та безвізового режиму – перспективи менш чіткі. З таким результатом закінчилася зустріч президента Петра Порошенка та президентів Європейської ради Дональда Туска і Європейської комісії Жана Клода Юнкера. Про це зараз з нами на зв'язку прямому Яна Полянська. Яно, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмила.
Отже, про що конкретно домовилися європейські лідери і президент Порошенко?
Власне, це був перший саміт в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Україна вкотре почула від Європи рішуче засудження порушення суверенітету, територіальної цілісності держави та, власне, отримала фінансову допомогу, зокрема 1,8 мільярда євро. Ці гроші Україна може використати на реформи та на підтримання власної фінансової системи. На думку Петра Порошенка, це цінно. Адже в такий спосіб українці мають гарантії, вони обрали дійсно правильний зовнішньополітичний вектор. І я прошу послухати Петра Порошенка.
Ми потребуємо значної і послідовної підтримки Європейського Союзу, підтримки політичного, економічного, технічного і гуманітарного характеру. Допомога ЄС має сприяти зміцненню віри українців в незворотність майбутнього України в ЄС.
Окрім того, важливою темою було те, що незабаром з 1 січня 2016 року буде вже діяти дійсно двостороння угода про асоціацію, саме її економічна частина. Петро Порошенко анонсував, що Україна зараз готує свою економіку, модернізує її для того, щоб вийти на європейський рівень. Другим таким цінним блоком було засудження агресії Росії. ЄС також закликає боротися з дезінформацією, яку поширює Москва. За словами Туска, всі розуміють, що Росія продовжує ескалювати конфлікт, продовжує надсилати зброю, і що фактично перемир'я, про яке говорилось, воно насправді не зовсім реалізується. Він закликав Україну модернізувати свою армію для того, щоб боротись, не розраховуючи лише на Європу, утім мати власність для цього ресурсу. Прошу послухати Туска.
Євросоюз і далі матиме два підходи: дипломатична участь шляхом переговорів і тиск через санкції.
Отже, ми почули президента Європейської ради Дональда Туска на зв'язку із Києва Яна Полянська. Яно, що кажуть експерти, як Україні використати на власну користь цей саміт сьогоднішній?
На думку політологів, з якими мені вдалося поспілкуватись, це цінно для України, оскільки ЄС дає дороговказ, над якими реформами ще потрібно попрацювати, а які реформи зараз рухаються в правильному напрямку. Зокрема, лідери Євросоюзу схвалили перші успіхи України щодо конституційної реформи, децентралізації, боротьби з корупцією, реформи судочинства. І звернули увагу на те, що без прозорості та без боротьби з корупцією Україна навряд чи зможе бути на рівні з іншими європейськими державами. Водночас Олеся Яхно, політолог, яка прокоментувала для Радіо Свобода сьогоднішній саміт, додала також, що не варто було очікувати певних кардинальних заяв, зокрема про введення миротворчої місії на Донбас, яку раніше анонсував або розмірковував про це Петро Порошенко, чи заяв щодо безвізового режиму. Утім, цей саміт є підтвердженням того, що Євросоюз буде і надалі підтримувати Україну. І, на мою думку, важливо саме обговорювати ті моменти, які важливі для Києва у роботі з Євросоюзом. Прошу голосити чесно.
Але заявити про те, що обговорювалось, в тому числі мораторія місія, я думаю, що це правильно, незалежно від того, чи прийняти рішення чи ні.
Отже, це була політолог Олеся Яхно. На прямому включенні з Києва ми чули кореспондентку Радіо Свобода Яну Полянську. Більше на тему сьогоднішнього саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві, читайте і дивіться відеозаписи на сайті radiosvoboda.org. А з вами «Свобода сьогодні». Інша гаряча тема, яку обговорюють цими днями, це евакуація українських громадян громадян із Непалу, де стався потужний землетрус. Вона може, евакуація, затягнутися на кілька днів через технічні труднощі. Родичі туристів вже розмірковують про можливість знайти літак власноруч і переконують, що усім, крім українців, всіх вже, мовляв, вивезли. Чи справді це так, дізнавався Михайло Штекель.
Відправити літак за українськими громадянами, які перебувають в Непалі, можуть лише за кілька днів. Крім технічних труднощів, у Міністерства закордонних справ є проблема з отриманням певних дозволів. Спікер МЗС України Євген Перебійніс повідомив Радіо Свобода.
Проблема в тому, що аеропорт Катманду практично зараз не приймає рейси, там великі руйнування в цій країні. Як нам повідомляють звідти, що для відновлення нормального сполучення знадобиться кілька днів.
Пізніше він визнав, що кільком літакам все ж таки вдалося приземлитися. Згідно з офіційним сайтом аеропорту, міжнародні рейси активно виконуються. Радіо Свобода зв'язалося із родичем української альпіністки Галини, яка наразі перебуває в Непалі. Її брат Віталій розповів, що спілкувався із сестрою вранці. На момент землетрусу вони перебували у поселенні Арогат-Базар біля гори восьмитисячника Манаслу, але пізніше вирішили їхати в Катманду до аеропорту. За словами Віталія, евакуація, наприклад, росіян триває просто зараз.
Одні з небагатьох, хто там застряли, і від держави підтримки немає. Прямо з місця подій повідомили, що міжнародні рейси аеропорт приймає і відпускає. Ще вчора вони приймали тільки транспортні літаки, а зараз вже є можливість працювати з великими боїнгами.
Родичі альпіністів припускають, що будуть чекати літак власноруч та вирішувати проблему, так би мовити, приватним чином. Галина перебуває у групі разом із 6 альпіністами. Вранці вони дійшли до поселення Горки. До столиці Непалу, за словами Віталія, залишалось біля сотні кілометрів.
До аеропорту, по моїй пам'яті, я теж там був, це приблизно ще 5-6 годин транспортом. Просто дороги там взагалі ніякі.
За його підрахунками, група мала досягти аеропорту та готуватись до евакуації. Міністерство закордонних справ запрошує усіх громадян України, яким немає де чекати на літак, до почесного консульства в Непалі. За офіційними даними, в Непалі наразі перебуває 155 громадян України, 89 з яких ще не виходили на зв'язок. МЗС вже домовилось, що 4 українських громадян вивезе польський літак. 25 квітня в Непалі стався потужний землетрус. Кількість загиблих перевищила 3 тисячі людей, поранених 6 тисяч. Про постраждалих громадян України офіційної інформації немає. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
І ось в момент між тим, як матеріал записувався і початком нашої передачі, вже надійшли нові дані. Кількість загиблих через землетрус в Непалі вже перевищила 4 тисячі осіб. Про це повідомляє влада тієї країни. І землетрус вже назвали найбільшим в Південній Азії за понад 80 років, оскільки він зачепив не лише Непал. Підземні поштовхи відчувалися в Індії, Бангладеш, Пакистані, окремих районах Китаю та Тибеті. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Ми повертаємося до подій в Україні. Українські суди не винесли жодного вироку, який дав би змогу повернути активи, виведені за кордон попередньою владою. Це визнають і експерти, і журналісти, і самі ж представники Генпрокуратури, які відповідають за розслідування злочинів команди Віктора Януковича. В посольстві Сполучених Штатів проблему вбачають і в технологічному відставанні українських слідчих, і в корумпованості правоохоронних органів та судів. Натомість в Українській Генеральній прокуратурі наголошують, що після ухвалення закону про заочне кримінальне переслідування справи підуть швидше. Деталі Євген Солонина.
Україна наразі не може повернути активи, виведені за кордон урядовцями та оточенням екс-президента Віктора Януковича, оскільки українські суди ще не винесли жодного вироку щодо цих рахунків бізнесу та нерухомості. Про це заявив заступник генерального прокурора Віталій Касько під час міжнародної конференції з повернення вкрадених активів у Києві.
Вживалися заходи для того, щоб в Україну повернулися активи колишніх високорозновців. Це передбачає за нашим законодавством наявності вироку суду, який передбачає, що було вчинено злочин. Без отримання такого вироку суду досягнути миттєвого повернення активів не так то просто.
Головною ж перешкодою з українського боку для повернення активів Віталій Касько називає те, що донедавна українське законодавство не передбачало заочного кримінального переслідування, а більшість власників незаконних активів, знаючи це, переховувалися від суду в Росії. Тим часом Євросоюз продовжив на рік санкції проти майна 18 осіб, представників попередньої української влади. Генпрокуратура готує матеріали для заочного кримінального переслідування Віктора Януковича та його оточення, звітує Віталій Касько. На це головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик зауважила, український уряд, прокуратура та інші правоохоронні органи працюють неприпустимо повільно. За її словами, за 3 місяці поточного року до бюджету України повернули корупційних активів на мізерну суму в 5 тисяч гривень. Зі свого боку, керівник парламентського комітету з протидії корупції Єгор Соболєв закликав представників Генпрокуратури та новоствореного антикорупційного бюро не пояснювати причини поразки, а говорити про те, як перемогти.
Ми зробимо все законодавство, яке вам потрібне. Просто прийдіть в парламент і скажіть, нам цього не вистачає. Звільняйте людей, які провалюють справи. Ми зробимо для вас все законодавство і користуйтеся тим, що вже є.
Для повернення активів до України з-за кордону держава потребує і політичної волі, і технологій, зауважив, відповідаючи на питання Радіо Свобода, юридичний радник посольства США в Україні Джефрі Коул. Але, на його думку, ключовою умовою для повернення вкрадених грошей є подолання корупції у прокуратурі та у судах. За словами Джефрі Коула, представники США працюватимуть над тим, щоб Україна якнайшвидше змогла повернути ті активи, з якими це зробити найпростіше, і могла рухатися далі. Журналіст-розслідувач Дмитро Гнаб вважає абсурдною заяву Генпрокуратури про те, що Янукович не зберігав грошей у закордонних банках. Подібні заяви, як і зволікання слідства з поверненням коштів, дають підстави підозрювати в корупції керівників правоохоронних органів, наголошує Дмитро Гнаб. З-поміж журналістів та експертів, які досліджують злочини попередньої влади, панує думка: в разі повернення вкраденого майна з-за кордону Україна практично не потребуватиме фінансової допомоги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А куди, на вашу думку, може використати Україна кошти, які попередня влада вивела за кордон? Про це ми запитали у перехожих Києва, і думка у них своя на цей рахунок є.
Розвиток нашої економіки, то вона вже десь там нижче рівня, з якого піднятися дуже важко.
На реконструкцію всього спорченого во время перестрілки на Майдані, ну, можливо, ще на пенсії, зарплати.
Нашу розрушену економіку, деньги повинні бути інвестовані тільки в себе, в обучення, в образування, інакше їх опять украдуть.
Ой, чорт її душу знає, куди вони витратять. Я не можу вам сказати, може собі покрадуть, як покрали раніше. Я б то роздала пенсіонерам, бідним людям.
Якщо є можливість вложити, то потрібно вложити в розрушені міста після воєнного стану країни.
Пенсионерам, там малообеспечен, мамам, которые не получают помощь, людям, которые находятся там в оккупации.
Піднімати економіку, не витрачати на соціальні витрати.
На створення робочих місць, тому що зараз безробіття в Україні, дуже багато людей, переселенців з'явилося з східних територій. Давати можливість, на яких пільгових умовах створювати ці робочі місця.
Я думаю, для розвитку медицини, для діток, які больні раком, тому що дітки – це наше будущее.
На підтримку АТО зараз саме необхідно.
На розвитку інфраструктури Донецька.
Допомогу на схід або ж допомогу тим, хто повернувся звідти, якесь медичне обладнання, обладнання для госпіталів, можливо, операції за кордоном для тих, хто отримали важкі поранення, інвалідність.
Ось так багато ідей на тему, куди використати кошти, які попередня влада вивела за кордон, мають перехожі Києва, яких розпитувала кореспондент Радіо Свобода. Ви слухайте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Казахстанці мали обмежений вибір на голосуванні. Чому так вважає ОБСЄ?
День виборів загалом прийшов в організованому порядку, але серйозні процесуальні недоліки та порушення були помічені під час голосування, підрахунку голосів та підбиття підсумків.
Нічних вовків Путіна не впустили до Польщі.
Спроба провокації політичної електроншара, бачите.
Це була провокація, спроба політичної провокації. Польська держава мусить бути дуже уважною і докладною в цих питаннях.
Ми дізнаємося, як психологічно реабілітують бійців АТО, а наступна програма – «Європейська свобода».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Нічним вовкам, представникам улюбленого мотоклубу Володимира Путіна, не вдалося потрапити на територію Польщі. Сьогодні їх не пропустила польська прикордонна служба. Юрій Савицький із Варшави розповість нам подробиці.
У понеділок на польському прикордонному переході Тересполь зупинили десяток російських мотоциклістів, які намагалися потрапити до Польщі з боку Білорусі. За даними польських прикордонників, ці мотолюбителі з Росії пов'язані з клубом «Нічні вовки». Після перевірки документів та розмови про мету поїздки мотолюбителям вручили рішення про відмову у в'їзді на територію польської держави. Речник Надбужанського відділу Надвіслянської прикордонної служби Даріуш Сініцький повідомив, що мотоциклісти назвали себе учасниками групи «Меморіал Слави».
Відмова та в'яже ще з неспевненням через те особи.
Ця відмова спричинена тим, що ці особи не дотрималися умов в'їзду і перебування на території Республіки Польща. Ці умови описані в законі про іноземців, а також у кодексі зони Шенген про перетин кордонів. Там, зокрема, йдеться про дійсний документ подорожі, дійсний документ перебування, наприклад, візу, або про чітко вказану мету перебування.
Це важливо з декларованим.
За словами Синіцького, після того, як було відмовлено у в'їзді 10 російським мотоциклістам, інші групи мотолюбителів на польському кордоні не з'явилися. Прикордонники відмовили у в'їзді російським мотоциклістам на підставі рішення Міністерства закордонних справ Польщі. Грзегорз Хитина, польський міністр закордонних справ, про намагання нічних вовків потрапити на територію Польщі говорить.
То була провокація. Спроба провокації політичної, на яку треба реагувати.
Це була провокація, спроба політичної провокації. Польська держава мусить бути дуже уважною і докладною в цих питаннях. Не можна говорити, що це результат якоїсь істерії. Це звичайний аналіз ситуації. Якщо хтось не вказує своїх намірів у формулярі, який заповнює для польської сторони, то може сподіватися такої відповіді.
Тому що ще лічить з таким відповіддю.
Ярослав Подворський, один із польських організаторів акції протесту проти рейду нічних вовків через Польщу, робить припущення, що жодній групі російських мотоциклістів-шовіністів не вдалося, так би мовити, прорватися на територію польської держави. Він розповів Радіо Свобода, що минулого тижня група російських мотолюбителів побувала на кладовищі радянських воїнів у польському місті Бранєво, що неподалік від кордону з Калінінградською областю. Проте, наголошує Подворський, вглиб Польщі ці мотоциклісти не поїхали, оскільки у них не було відповідних документів. Вони, каже активіст, мешканці Калінінградської області, які мають право подорожувати Польщею тільки в межах 50-кілометрової зони малого прикордонного руху. Таким чином, вважає польський громадський діяч, анонсований нічними вовками Путіна рейд на Берлін, скоріше за все, не відбудеться. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Нурсултан Назарбаєв вже вшосте обійняв посаду президента Казахстану. На виборах глави цієї держави, які пройшли 26 квітня, він отримав за попередніми даними 97,7% голосів. ОБСЄ серед інших міжнародних спостерігачів заявили, що вибори не були демократичними. Анна Шаманська знає більше.
Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що учасники президентських виборів у Казахстані мали обмежений вибір кандидатів через відсутність свободи слова та реальної опозиції у державі. За словами Корнелії Йонкер, голови бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, яка спостерігала за процесом виборів, для проведення демократичного голосування у державі мають спочатку бути проведені необхідні реформи.
День виборів загалом прийшов в організованому порядку, але серйозні процесуальні недоліки та порушення були помічені під час голосування, підрахунку голосів та підбиття підсумків.
Голова ЦВК Казахстану Куандык Турганкулов повідомив, що офіційна явка виборців склала більше 95%. Вшосте переобраний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пожартував про високу явку виборців, заявивши спостерігачам, законодавцям і депутатам із багатьох країн, що він хотів би вибачитися за результати виборів, які були б неприйнятними для супердемократичних країн. Натомість він сказав казахстанцям, що вони продемонстрували всьому світові, що політична культура Казахстану означає єдність і відповідальність.
Звісно, збирати президента – значить своє майбутнє. Ну і прийшли голосувати за своє майбутнє. Кожен зі своїми чаяннями. І огромне спасибо, низький поклон всім простим казахстанцям.
У звіті ОБСЄ йдеться про те, що багато виборців повідомляли про тиск на них з метою примусити відвідувати заходи передвиборчої кампанії Назарбаєва та голосувати за нього. З іншого боку, спостерігачі з країн СНД відкинули занепокоєння Заходу про відсутність конкуренції та високо оцінили голосування. Критики вважають, що вибори перенесли з метою придушення будь-яких спекуляцій стосовно наступника та усунення ризику того, що економічні негаразди будуть надто серйозними потрібними для утримання переконливої перемоги у 2016 році. Анна Шаменська, Радіо Свобода.
І знову до України. Сьогодні у Вінниці стартували Дні Сполучених Штатів Америки. Одна з головних тем, про які говорили в перший день проєкту, це психологічна реабілітація військових у місті та в Україні загалом. Далі Олена Зашко.
З кожним днем війни в Україні проблема психологічної реабілітації військових набуває дедалі більших масштабів. Починаючи з червня минулого року, кількість людей, які потребують психологічної підтримки, збільшилася до 70% осіб. Ступінь моральних травм, отриманих на війні, залежить від багатьох факторів. Зокрема, від того, в яких умовах жила людина до поїздки на фронт. Але перша медична допомога необхідна всім тим, хто повернувся з передової. Про це говорить координатор психологічної кризової служби Петро Вдов.
Людина, яка переживає травму таку легку, соматичну, вона чомусь легше переносить психологічні після. Ті, що мають контузію чи легкі поранення, з ними приходиться працювати.
На сьогодні за допомогою до центрів реабілітації звертаються здебільшого родичі тих, хто повернувся з фронту. Головна причина – небажання самих військових звертатися до психолога. У більшості з них виникають асоціації із захворюваннями психіки. Через це у Вінниці створено анонімну гарячу лінію для тих, хто побував у зоні АТО та переселенців. Діє вона на базі Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка. Разом з цією лікарнею та Вінницьким обласним клінічним госпіталем для інвалідів Великої Вітчизняної війни співпрацює і Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова. Говорить завідувач кафедри психіатрії медуніверситету Наталя Пшук.
Це і медикаментозна допомога, тобто ми намагаємося лікувати і безсоння, і депресію, і тривогу, і агресію. Це на рівні медикаментів і на рівні втручання психотерапевтичного.
Посольство Сполучених Штатів Америки готове співпрацювати з українськими структурами, які лікують посттравматичний стресовий розлад в українських військових. Випускниця американської програми «Відкритий світ» Марта Пивоваренко говорить, що ця допомога полягає не лише у фінансуванні українських проєктів.
Посольство не лише зараз готове надати, воно вже постійно надає допомогу. Це і інформаційна, тобто консультанти на рівні Міноборони, на рівні таких психологічних служб. Вони допоможуть локально по конкретних задачах, коли вони будуть бачити, що ці задачі потребують фінансування.
21 місто України залучено до співпраці зі Сполученими Штатами Америки. У рамках цього проходять тренінги та консультації для психологів, які працюють з військовими. Зараз у Вінниці розпочинає свою роботу реабілітаційний центр правової та психологічної підтримки бійців АТО та членів їх сімей. До його роботи залучають волонтерів та тих вінничан, які можуть та хочуть допомогти постраждалим на війні. Олена Зашко, спеціально для Радіо Свобода.
Проблемою психологічної реабілітації бійців АТО турбується не тільки в Україні та Сполучених Штатах, але й у державах Європи, друзях України. Ось цими днями в Празі відбувається семінар, який організував Карітас Чехії разом з МНС Чехії та Карітасом України. Одна з учасників семінару, кризовий психолог із Харкова Марина Кехтер, завітала до нас у студію і спершу розповіла, чим вони займаються в Україні.
Коли почались бойові дії, я і мої колеги почали працювати з бійцями. І зараз ми працюємо у нашому шпиталі в Харкові. Працюємо з бійцями, які повертаються з АТО, які приходять на ротацію, і працюємо з їх родинами.
Ось ми почули із репортажу з Вінниці, що проблема, власне, як переконати бійців звернутися за психологічною допомогою, бо вони цього самі не хочуть. І якось ми почули в цьому репортажі, що звертаються переважно їхні близькі і родина.
Так. Коли бойці потрапляють додому, вони продовжують жити так, як будто вони ще на війні. Тому що те, що допомагало їм вижити, не потрібно в мирному житті. І тому це проблема для них і проблема для їх родин. Тому що родина відчуває, що щось не так, але не розуміє, що.
А чи ви зустрічалися з такими випадками, про які час від часу можна прочитати в соцмережах, в інтернеті, про те, що домашні члени родини відчувають якесь насильство іноді з боку бійців, але встидаються повідомити про це в міліцію, тому що вони герої і хочеться, мовляв, зрозуміти їхню ситуацію, але іноді це переходить за межі.
Трапляється, що бувають випадки, спробіжки неконтрольованої агресії. І родина також дуже проблемне становище, тому що так, він є герой, але це не є проблема тільки родини, а тільки бійця. Це проблема усього суспільства. Тому що якщо суспільство делегувало цього чоловіка на війну, воно повинно створювати умови, які допоможуть йому повертатися з цієї війни не тільки фізично, але й психологічно. І це, мабуть, найважча і найважливіша зараз проблема і задача до усіх фахівців, до усіх, хто чекає бійців з фронту.
Наскільки, на вашу думку, держава здатна зараз допомагати вирішувати цю проблему з реабілітацією бійців АТО, оскільки ми бачимо, що проблема дійсно є гарячою?
Стало зрозуміло, що цю велику проблему не можна вирішити тільки силами волонтерів. І держава повинна створювати крок за кроком і рішати цю важку проблему. Держава повинна брати на себе відповідальність.
Тобто ви маєте на увазі моральну відповідальність, кошти?
Кошти, умови і моральні.
Це була кризовий психолог із Харкова Марина Кехтер, яка бере участь у міжнародному семінарі психологів, кризових психологів, який цими днями проходить у Празі. Це була «Свобода сьогодні». Її підготували і провела Людмила Ванник.